Draudze, šajā agrējā rīta stundā es nāku pie jums ar ļoti svarīgu jautājumu. Kuri no jums ir skrējēji? Es varētu pacelt rokas. Kuri no jums ir skrējēji? Un šorīt es nedomāju tādu skriešanu kavējot draudzi, vai kavējot darbu, vai kavējot skolu, vai jebko citu. Es domāju tādu brīvprātīgu, apzinātu skriešanu. Kuri no jums ir skrējēji? Mums ir tik maz rokas, es nebiju tam gatavs. Un no tiem, kas jums pacēlāt rokas, cik no jums vismaz vienreiz šonadēļ izgāja paskriet? Ok, ļoti labi, ļoti labi. Un šis, starp citu, bija tāds labs brīdis, lai noskaidrot, kur draudzes locekļi mazliet tāda aktīvā, kurus uzaicināt kādreiz paskriet vai kaut ko aktīvu darīt, un kurus varbūt labāk aicināt uz kafiju. Bet tie no jums, kas nepacēla rokas, es jūs it nemaz netiesāju, jo es pats tieši ar skriešanu vienmēr esmu bijis uz jūs. Un nepārprotiet, man ļoti patīk skriet gan rīz jebkurā sportā, futbolā, basketbolā, floorbolā, volejbolā, kādi vien tik ir, gan rīz jebkurā. Bet tas, ko es tiešām nevaru ciest līdz kaulam, ir vienkārša skriešana. Ir lēni, ir garlaicīgi un trūkst elpas. Es nespēju saprast, kā cilvēki var izbaudīt to procesu. Un es vēl vairāk nesprotu tos cilvēkus, kas saka, ka tas atpūtina viņu prātus. Vienīgā lieta, par ko es spēju domāt skriešanas laikā, ir, vai es pareizi elpoju. Un bieži vien tā nav. Vienkārši skriet man nepatīk, skrējējis es neesmu, bet es aprecēju skrējēju. Mana sieviņas roka uzreiz bija augšā. Emīra skrējēju, man, kā jau mīlošam vīram, ir nācies pāris reizes skriet kopā ar viņu. Man joprojām ir ļoti, ļoti grūti to iemīlēt, bet vismaz tagad, kad esam vienu miesu, arī es cilvēkiem var teikt, ka es esmu skrējējis, jo man sieviņa ir. Bet ja man ir jābūt pilnīgi atklātam, un lieldienu rītā draudzes priekšā ir jābūt pilnīgi atklātam, mūsu kā vienas miesas vislielākā skriešana ir tieši tad, kad mēs kavējam. Jo aptuveni 20 minūtes pirms mums ir jāizbrauc vai jāiztaisās, manai sieviņai pazūd visa laika izjūta. Minūtes ir sekundes, sekundes ir minūtes, un man kā cilvēkam, kuram uz svarīgiem notikumiem patīk ierasties laikā, tas kaut kā galīgi neatmierina. Tā mēs kopā skrienam, mēs esam skrējēji. Un ja palūkojamies no šāda skatu punkta, mēs visi kaut kur, kaut kā skrienam. Kādi brīvprātīgi, kādi kavējot, kādi pēc lielākām atbildībām, kādi pēc lielāka atalgojuma, kādi pēc brīvdienām, kādi pēc lielākas mājas, lielākas mašīnas, kādi pēc vairāk atpazīstamības, kādi pēc vairāk sakotājiem sociālajās platformās, kādi pēc vairāk sirsniņām Instagramā. Mēs visi kaut kur, kaut kā skrienam. Galā ir tik daudz virzieni, kuros skriet un kuros nē. Es pat ne tuvu visus nenosaucu. Un virziens, kurā mēs skrienam, cieši sasaistās ar tām vērtībām un prioritātēm, kas mūsos ir. Bet nevis tām, ko mēs saucam par mūsu vērtībām un prioritātēm, bet kas ir mūsu vērtības un prioritātes. Mēs skrienam pēc tā, ko tajā brīdī uzskatām par vērtu un svarīgu. Un gatavojoties šai svētrunai, es ļoti gribēju noskaidrot, pēc kā tad cilvēki skrien visvairāk, jeb kas tad ir tās vislielākās vērtības un prioritātes šajā pasaulē. Es uzgāju amerikāņu organizācijas Pew Research Center 2021. Gadā veiktu aptauju, kurā viņi 19 000 cilvēku no 17 turīgām valstīm uzdeva jautājumu, kas dod dzīvei jēgu. Lielākajā daļā valstu bez pārsteigumiem ģimene ieņēma pirmo vietu kā vislielākā jēgas devēja. Turpat otrajā vietā visbiežāk parādījās nodarbošanās un materiālā labklājība. Trešo un ceturto vietu pārsvarā dalīja draugi un veselība, bet piektajā vietā visbiežāk parādījās sabiedrība. Un izklausās diezgan normāli, ticu, ka arī mūsu sarakstos ir vairākas no šīm te vērtībām un prioritātēm. Bet tiklīdz es redzēju šos aptaujas datus, es uzreiz gribēju noskaidrot, kā tad cilvēki pavada savu laiku. Ja vai tas, ko viņi sauc par savām vērtībām un prioritātēm, arī reāli parādās viņu ikdienā. Tā es uzgāju vēl vienu aptauju, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas OECD aptauju, kurai arī Latvija 2016. Gadā pievienojās. Un viņi 23 valstu iedzīvotājiem uzdeva jautājumu, kā tu pavadi savu laiku. Es brīdinu, aptauja ir diezgan veca, tās dati tika ievākta no 2009. Līdz 2016. Gadam, tā kā noteikti vairākas lietas šajā aptaujā ir pamainījušās, bet jaunāk un plašāk es neatradu. No aptaujas varam secināt, ka apmēram 8,5 stundas cilvēks pavada guļot, pusstundu mācoties, 4 stundas darot apmaksātu darbu, stundu darot neapmaksātu darbu, 2 stundas iepērkoties un tīrot māju, stundu savām vaidzībām, 1,5 stundu ēdot, 2 stundas skatoties televīziju vai klausoties radio, stundu komunicējot ar draugiem un pēdējās 2 stundas citādi atpūšoties. Mūsdienās vēl varam ņemt vērā to, ka vidēji 3-4 stundas dienā cilvēki pavada pie ekrāniem, telefonā, datorā, nestrādājot. Es nezinu, kur tieši tās 3-4 stundas tiek ietilpināts, bet kaut kur tās tiek ietilpināts. Varam secināt, ka nodarbošanās un miegs, ko varam pievilkt pie veselības, ir tās divas prioritātes, kas ir prioritātes un arī reāli parādās cilvēku ikdienā, vidējā cilvēku ikdienā. Bet kur paliek pārējās prioritātes? Ups. Un tieši tur arī izriet divas ļoti lielas problēmas. Dzīve ir skrējiens, bet mēs bieži aizskrienam ne tur, kur vēlamies, vēl jau vairāk ne tur, kur vajag. Un mēs bieži kaut kur aizskrienamies, ļoti nogurstam un saprotam, ka beigās tas skrējiens nemaz nebija tā vērts, ka tas mērķis nemaz nav tik labs, kā mums sākumā likās. Dzīve ir skrējiens, bet mums bieži pietrūkst gan tā gudrība, kur skriet, gan tā izturība noskriet. Gan tā gudrība, kur skriet, gan tā izturība noskriet. Un arī Bībelē daudzkārt dzīve ir pielīdzināta skrējienam. Pirmajā vēstulē Korintiešiem 9. nodaļā 24. 25. pantā Pāvils raksta, vai tad jūs nezināt, ka skriešanas sacīkstēs visi gan skrien, bet godalgu saņem tikai viens. Skrieniet tā, lai jūs saņemat godalgu. Ik viens, kas piedalās sacīkstēs atturis no visa cita, to viņi dara, lai saņemtu iznīcīgu vainagu, bet mēs neiznīcīgu. Otrajā vēstulē Timotejam 4. Nodaļā 7. Pantā Pāvils turpina, krietno cīņu es esmu izcīnījis skrējienu, esmu pabeidzis un ticību saglabājis. Vēstulis Ebrejiem autors 12. Nodaļas 1. Pantā raksta, tādēļ mēs, kam visapkārt liels pulks liecinieku, nolikuši visas nastas un grēku, kas valks mums līdzi, apņēmības pilni, ko skriesim sacīkstēs, kas mums noliktas. Mūsu dzīve ir skrējiens, mēs tie skrējēji, un tā ir mūsu katra izvēle, kādā virzienā mēs skrienam, kādā nē, ko apskrienam, ko neapskrienam, kad padodamies un kad nepadodamies, tas viss ir mūsu rokās. Un kādus skrējienus mēs gudri, priešlaicīgi nolemjam, kādus, ja esam ticīgi, ļaujam Dievam mūsu dzīvēs veidot, savukārt kādus mēs bieži vien paļaujamies uz impulsiem, uz mūsu emocijām, kad tie tos pieņems mūsu skrējienus. Bet neatkarīgi no tā mums bieži pietrūkst gan tā gudrība, kur skriet, gan tā izturība noskriet. Tāpēc padomā par to, pēc kā tu skrien. Pēc kā tu skrien viss vairāk. Šorīt Kristus ir augšām cēlies. Bet pirms nepilniem 2000 gadu vakar un aizvakar Jēzus mācekļi piedzīvoja viens no grūtākajām un skumjākajām dienām savā dzīvē, jo viņu autoritāte, skolotājs un draugs bija brutāli un pazemojoši nogalnāts. Cerība daudziem bija zudusi, vēlme turpināt skrējienu nekāda. Daudz no viņiem arī slēpās un bez maz vai gaidīja savu kārtu nomirt. Lai arī Jēzus viņiem 3 reizes skaidri teica, ka viņam būs jāmirst, lai piepildītos evaņģēlijas, mācekļi to tā arī nesaprata. Evaņģēlijas, jeb labās ziņas, ir tās, ka Dievs radīja brīnišķīgu pasauli, Dievs radīja brīnišķīgu cilvēku pārāk par citām radībām savā līdzībā un deva tam iespēju izvēlēties. Izvēlēties sekot viņam, dzīvot viņa mīlestībā vai staigāt savus ceļus. Un cilvēks diezgan ātri nolēma staigāt savus ceļus, ko mēs saucam par grēku. Un tā kā Dievs bija pilnīgi svēts, mīlošs un labs, viņš nevarēja pieskarties kaut kam netīram, grēcīgam un ļaunam. Līdz ar to cilvēkam attiecības ar Dievu vairs nevarēja pastāvēt, starp tām bija grēks. Un Dievam tas ļoti, ļoti sāpēja. Radībai bija ok, bet Dievam tas ļoti, ļoti sāpēja, tādēļ vajadzēja risinājumu. Un pirms mazliet vairāk kā 2000 gadiem pasaulē nāca risinājums Jēzus Kristus dzīvā Dieva dēls. Viņš nodzīvoja perfektu dzīvi, bez grēka, Viņš dziedināja, kalpoja un sludināja atbrīvošanu no grēkiem, bet ar to evaņģēlijs nepiepildījās. Evaņģēlijs piepildījās lielajā piekdienā, jo lielajā piekdienā Jēzus nomira pie krusta par visu cilvēku grēkiem. Jo Bībele saka, ka grēka alga ir nāve, grēka alga ir pilnīga nošķirtība no Dieva. Un kādam tā alga bija jāsamaksā, un lai tie nebūtu mēs, Jēzus Kristus dzīvā dievdāls nomira mūsu vietā, pazemojoties pie krusta, lai mēs varētu būt brīvi no grēka, un mums varētu būt atjaunotas attiecības ar Dievu. Ja tu tici Kristum un nožēlo savus grēkus, Dievs skatoties uz tevi vairs neredz grēku, vairs neredz to ļauno, bet viņš redz Kristu. Skatoties uz tevi, viņš redz Kristu, kurš ir nomiris par tevi. Tā ir milzīga un nepelnīta mīlestība un žēlstība, kas pār mums ir izlieta. Evaņģēlijs piepildījās lielajā piekdienā. Bet mācekļi to tā arī nesaprata. Bet ja es runāju nevien par savu nāvi, bet arī par augšāmcelšanos. Un trešajā dienā no Kristus kapa tiek novelts milzīgs akmens un kaps ir tukšs. Kur ir Kristus? Kristus ir augšāmcēlies. Ir rīts, ir agrs, ne? Piepildās tas, ko Dievs jau pirmajā Mozes grāmatā, trešajā nodaļā, 15. pantā saka čūskai jeb sātanam, un es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu pēcnācēju un viņas pēcnācēju. Viņš tev sadragās galvu, bet tu viņam sadzelsi papēdi. Lielajā piekdienā čūska jeb sātans iedzēja Kristum papēdī, viņš tiek nogalināts. Bet svētdienā, lieldienās, Kristus augšāmcelšanās svētkos, Kristus sadragā sātana galvu. Kristus ir augšāmcēlies. Sātana galva ir sadragāta. Kaps ir tukšs. Kā par to uzzināja Jēzus mācekļi? Katrā evaņģēlijā šis notikums ir aprakstīts mazliet citādāk. Visticamāk tieši tādēļ, ka evaņģēlija autori nebija pirmie liecinieki šim notikumam. Izņemot viens. Jānis, Jāņa evaņģēlija autors, un viņš šo notikumu pierakstīja, jo viņš pats arī bija klāt. Un Jāņa evaņģēlija 20. Nodaļā no 1. līdz 4. pantam ir rakstīts tā. Pirmajā nedēļas dienā rīta agrumā, kad vēl bija tums, mums jau ir mazliet gaiši, Marija Magdalēna nāca pie kapa un redzēja akmeni no kapa novāltu. Viņa skriešus devās pie Sīmaņa Pētera un pie otra mācekļa, ko Jēzus mīlēja, un tiem sacīja, viņi ir paņēmuši no kapa kungu, un mēs nezinām, kur tie viņu ir likuši. Šis ir vēl viens pierādījums tam, ka Jēzus sakotā īsti nesaprata to konceptu par Jēzus nāvi un augšāmcelšanos. Marijas pirmā bija reakcija bija, Jēzus ir nozagts. Kas notiek tālāk? Tad Pēteris un tas otrs māceklis devās uz kapu. Abi skrēja kopā, bet otrais māceklis aizskrēja ātrāk par Pēteri un pie kapa nonāca pirmais. Šāds mācekļu skrējiens citos evaņģēlijos nav atrodams. Lūkas evaņģēlijā mēs varam lasīt, ka Pēteris aizskrēja pie kapa, bet šādas it kā sacensības citos evaņģēlijos nav. Mums ir jāņem vērā konteksts. Mācekļi bija vienā no grūtākajiem un skumjākajiem punktiem savā dzīvē. Pēdējās dienas nebija vieglas. Bet tad atnāca Marija un teica, ka kapā Jēzus nav, ka viņi ir paņēmuši no kapa kungu. Un mēs nezinām mācekļu pašu pirmo reakciju, bet ja viņi pēc tam skrēja, tad mēs varam secināt, ka viņi bezmazais salicās, sapriecājās un steigā aši devās uz kapu. Un šajā rakstvietā man vienmēr ir piesaistījis 4. pants, kur Jānis raksta, abi skrēja kopā, bet otrais māceklis aizskrēja ātrāk par Pēteri. Skaidrs, ka otrais māceklis ir pats Jānis, viņš bieži savā evaņģēlijā uz sevi runā tādā trešajā personā. Un interesanti, ka tradīcijā Pēteri uzskata par visvecāko mācekli, jo viņam bija sieva, ģimene, Jēzus viņam arī ļoti daudz uzticēja un līdz ar to pieņem, ka viņš bija apmēram Jēzus vecumā. Bet Jānis bija tradīcijā tiek uzskatīts par visjaunāko Jēzus mācekli, ka viņš šajā laikā vēl vien bija tīņa vecumā. Abi skrēja, Pēters un Jānis skrēja, bet Jānis aizskrēja ātrāk par Pēteri. Un ne jau tāpēc, ka viņš gribēja redzēt vairāk nekā Pēteris, bet tāpēc, ka viņš vienkārši bija jaunāks. Un varbūt, es nezinu, Pēters sieva arī viņu kārtīgi baroja. To mēs nezinām. Lai vai kā, abi skrēja, ko spēja, abi skrēja, ko kājas nesa, viņi gribēja redzēt augšām celto Kristu. Abiem šī cerība un laime bija uzausus sirdī. šis skrējiens ir tik sirsnīgs un skaists, īpaši, ja mēs ņemam vērā to, ka pirms dažām dienām, pirms vēl neilga mirkļa, Jēzus mācekļi viņu brutāli pievīla. Par spīti tam viņi gribēja redzēt, kas ir noticis. Viņi gribēja skriet pie augšām celtā Kristus. Šodien Kristus ir augšām cēlies jau gandrīz 2000 gadus. Mēs to svinam, mēs to atzīmējam, bet tā nav jauna informācija. Tas ir ļoti svarīgs un skaists notikums kristīgajā ticībā, bet atļaušos teikt, ir kļūst mums par tādu ikgadēju, pašaprotamu rutīnu. Tāpēc tas jautājums tev un man šorīt ir, vai mums šorīt ir šīs dziļās alkas skriet pie tukšā kapa? Vai mums šorīt ir šīs dziļās alkas skriet pie augšām celtā Kristus? Dzīve ir skrējiens, mēs tie skrējēji. Un mēs skrienam visur kur, pēc laicīgām un vajadzīgām lietām, pēc laicīgām un nevajadzīgām lietām. Bet vai mums šodien ir šīs dziļās alkas skriet pie augšām celtā Kristus? Kā to pārbaudīt? Paskaties uz savu aizdīto nedēļu. Varbūt klusajā nedēļā saņēmies, tad paskaties uz iepriekšējo. Tur noteikti būs lietas, ko tu likumiski vai bioloģiski nevar ietekmēt. Tev ir jāapmeklē darbs vai skola vai jāguļ un jād. Bet kā ar pārējo laiku? Kur aiziet tavas stundas? Vai skrienot pie Jēzus, vai skrienot pēc tā, kas viņam ir svarīgs un dārgs, vai tomēr skrienot pēc tā, kas tev ir svarīgs un dārgs? Es pēdējā mēneša laikā neesmu bijis pārāk uzticams Jēzus kalps. Es esmu bijis ļoti, ļoti aizņemts, kad vien cilvēki man jautā, kā es jūtos, es viņam atbildu aizņemts un ar nepacietību gaidu 7. aprīli, kad darbu un pienākumu būs krietni mazāk. Es esmu bijis ļoti aizņemts. Un būt aizņemtam nav jau slikti, bet aizņemtībā aizmirst Kristu ir. Un es savā aizņemtībā vairāk kārtēji esmu aizmirsis skriet pie Kristus. Es joprojām kalpoju, es joprojām strādāju, es joprojām mācījos, es joprojām biju diezgan labs vīrs, es ceru. Bet es praktiski nemaz neskrēju pie Kristus. Marta mēnesī es man šeit nevienu reizi neesmu Bībeli paņēmis rokā ar tādu vienkāršu nolūku būt Dieva klātbūtnē. Gatavoties uzrunām, jā, tās ir bijušas diezgan daudz sapulcēs, jā. Bet ne ar nolūku skriet pie Kristus būt viņa klātbūtnē. Un es redzu, kā tas ir ietekmējis manu dzīvi visos tās aspektos. Viss ir palicis vairāk par mani, par maniem lēmumiem, par man labsajūtu, man labklājību. Skrējiens ir bijis un tas vēl turpinās, bet tas nav bijis pēc Kristus. Un tad es brīnos, kāpēc jūtos nelaimīgs un noguris reizēm. Pēc kā tu skrien? Pavisam godīgi, kādas ir tavas prioritātes un vērtības? Pie tam, vai tās arī reāli parādās tavā ikdienā? Vai tas, pēc kā tu skrien, gadījumā nav kaut kas nederīgs? Vai varbūt labs, bet tu pēc tā skrien vairāk nekā pie Kristus? Atklāsmes grāmatā 3. nodaļā 15. un 16. pantā Jēzus saka Laodikejas draudzei, es zinu tavus darbus. Es zinu tavus darbus, ka tu neesi ne augsts, ne kars. Kaut tu būtu augsts vai kars un tādēļ, ka tu neesi ne kars, ne augsts, bet esi randens. Es tevi izpļaušu no savas mutes. Vai tavs dzīves skrējiens tev gadījumā nav padarījis ramdanu? Ar vienu kāju ticībā un ar otru pasaulē. Nevar pie Kristus aizskriet, ja tā viena kāja paliek pasaulē. Nevar. Pēc kā tu skrien? Vai kā Pēters un Jānis ar vēlmi redzēt, sajust un sastapt augšām celto Kristu? Pie Jēzus vai tomēr kā pagadās? Kā mēs varam gaidīt glābšanu, ja mēs regulāri neskrienam pie tā, kurš glābj? Kā mēs varam gaidīt glābšanu, ja mēs regulāri neskrienam pie tā, kurš glābj? Pēc kā tu skrien? Vēl jau vairāk, kā skriet pēc tā, kas pat tiešām ir vajadzīgs? Kā skriet pie Jēzus, kā skriet pēc tām lietām, kas viņam ir svarīgas un dārgas? Tā, lai dzīve būtu izdevusies, tā, lai mēs dzīves beigās varētu atskatīties un teikt, jā, katra diena ir bijusi vērtīga, katru dienu ir bijis vērts dzīvot. Kā skriet pēc tā, kas pat tiešām ir vajadzīgs? Tas svarīgākais būtu priekšlaicīgi izlemt, pēc kā skriet, pēc kā iet un no kā bēgt. Priekšlaicīgi izlemt, pēc kā skriet, pēc kā iet un no kā bēgt. Vēstulē romiešiem 12. nodaļā 2. pantā Pāvils raksta, netopiet šim laikam līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā prātā, lai jūs varētu izprast, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. pārvērtieties, lai jūs varētu izprast, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Mums ir jādomā par to, kā dzīvojam, mums ir jādomā par to, kas ir Dieva griba, kas ir tie soļi, kurus viņš grib, lai mēs sparam, un kas ir tie soļi, kurus viņš grib, lai mēs turamies pa gabalu no tiem. Tas prasa domāšanu uz priekšu, tas prasa prioritāšu noteikšanu. Un mēs daudzkārt dzīvojam gluži pretēji, impulsīvi un spontāni. Un bieži vien tas ir tieši tādēļ, ka mēs neesam vienkārši pirms tam izdarījuši to mājas darbu, to pirmo punktu, padomājuši par to, kas ir tās lietas, pēc kurām mums jāskrien, pēc kurām mums jāiet un no kurām mums jābēg. Reizēm impulsīvai rīcībai, protams, ir jēga, kad, piemēram, uzrodas negaidīt, bet svarīgi darbi, pienākumi vai iespējas. Bet arī tajos gadījumos, cik vērtīgi būtu, ja mēs šos impulsus izvestu cauri tai savai vērtības spektram, tām prioritātēm. Un noteikti, kurā brīdī es šim tu pieķeršos un varbūt to tomēr ir vērts atlikt uz vēlāku laiku. Pats muļķīgākais, ko darīt, ir klausīt visiem impulsiem uzreiz vai gaidīt impulsu un neko nedarīt, kamēr tas nav atnācis. Un kāds saka, ka Jēzus kalpošana bija visai spontāna un impulsīva? Jā un nē. Viņš bieži piestāja pilsētās vai ciemos vai pie cilvēkiem, paēda ar tiem, dziedināja tos, sludināja tiem, kas varbūt nebija ierakstīts tādā nedēļas plānā, kas viņiem tur bija. Bet tomēr visā šajās neieplānotajās tikšanās, kas viņam noteikti bija, viņš nepazaudēja to lielo fokusu no savas misijas, no savām prioritātēm, no savām vērtībām, ko mēs bieži vien pieļaujam. Mūsu ikdienā tā realitāte ir citāda. Tieši tāpēc ir svarīgi, ka mēs priekšlaicīgi izlemjam, pēc kā mums ir jāskrien, pēc kā mums ir jāiet un no kā mums ir jābēg. Pēc kā skriet? Bībele par to diezgan daudz runā. Lai atbildētu, bieži vien izmanto Mateja evaņģēlijas 8. nodaļas 33. pantu, kur Jēzus saka, meklējiet vispirms Dieva valstību un viņa taisnību, tad jums vispārējais tiks iedots. Meklējiet vispirms Dieva valstību. Vecajā tulkojumā dzenieties pa priekš pēc Dieva valstības. Tas ir pats galvenais, skriet pie kunga, pie augšām celtā Kristus, pie tā, ko viņam, pēc tā, ko viņam, kas viņam ir svarīgs un dārgs, pēc Dieva valstības. Pēc kā iet? Pēc tā, kam ir vērtība. Pēc tā, kam ir vērtība, pēc zināšanām, pēc finansēm, tās ir vajadzīgas, pēc fiziskās veselības, pēc ģimenes izveidošanas, pēc tā, kam ir vērtība, bet ko nekādā gadījumā nevar likt vienā līgā ar Kristu. No kā bēgt? Arī par šo Bībele runā. Pirmajā vēstulē Korintiešiem 6. nodaļā 18. pantā Pāvils raksta beidziet no netiklības. Otrajā vēstulē Timotejam 2. nodaļā 22. pantā Pāvils raksta beidz no jaunības iekārēm. Citiem vārdiem beidz no grēka, beidz no sātana kārdinājumiem. Grēku bieži vien tulko kā netrāpīšana mērķī. Beidz no visa, kas varētu tev likt netrāpīt mērķī, kas varētu novērst tavu fokusu no mērķa. Lai skriet pēc tā, kas pat tiešām ir vajadzīgs, ir svarīgi priekšlaicīgi izlemt. Pēc kā skriet, pēc kā iet un no kā bēgt. Šis saraksts ir bez mazvai trijos naktī jāzina no galvas. Tad, lai skriet pēc tā, kas pat tiešām ir vajadzīgs, ir svarīgi ielikt to savā nedēļas plānā. Ielies to savā nedēļā, savā ikdienā. 90. psalmā 12. pantā Mozus lūkšanā saka, māci mums skaitīt mūsu dienas, kad dabūjam gudru sirdi. Vēstulē Efeziešiem 5. nodaļā 15. 16. pantā Pāvils raksta, rūpīgi raugiet, kā jūs dzīvojat. Nedzīvojat kā negudri, bet kā gudri izmantojiet šo laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Šis laiks, kas mums ir dots, ir ļoti, ļoti dārgs, tāpēc būtu pavisam muļķīgi to izniekot. Savukārt būtu pavisam gudri to, ko esam no Dieva izpratuši pirmajā punktā, arī reāli ielikt savā nedēļā, savā ikdienā. Es daudzkārt vairāk novērtēju un priecājos par tām nedēļām, ko es esmu izplānojis, nekā tām, ko nē. Tās, kas ir neizplānotas, vienkārši paiet bez dziļāka mērķa. Tāpēc arī es diezgan daudz dedzīgi cilvēkiem, īpaši jauniešiem, iesaku plānot savu laiku. Un es, protams, esmu saņēmis arī diezgan lielu opozīciju, jo parasti visi saka, bet kā būs tad, ja man ir kaut kas svarīgs ieplānots, bet tad uzrodas kaut kas vēl svarīgāks, tad tur man viss ir jāpārbīd un viss paliek sarežģīti. Pirmkārt, daudz eksperti tik un tā iesaka plānot savu laiku, un otrkārt, kāpēc, lai tu nevarētu pārplānot to, kas patiešām ir svarīgs, pārplānot un ielikt savā ikdienā. To var un bieži vien vajag darīt. Un tajos gadījumos vēl jau svarīgāk ir, ka mums ir stabils un gatavs šis te pirmais punkts, ka mēs no galvas zinām, pēc kā skriet, pēc kā iet un no kā bēgt. Jo tad mēs, kad mums kaut kas jāpārplāno, mēs nevarēsim pazaudēt šīs te prioritātes un vērtības, ko priekšlaicīgi esam izlēmuši. Tieši laika plānošana ir tā vieta, kur mēs varam sevi disciplinēt. Nevis nodoties impulsiem, bet savām vērtībām. Nevis nodoties tām lietām, kur mums nevajag nodoties. Skriet pēc tā, ko nevajag, bet pēc tā, ko vajag. Šis ir mans laiks gulēšanai, šis ir mans laiks darbam, šis ir mans laiks mācībām, šis ir mans laiks skriet pie Kristus. Lasīt Bībeli, lūk, kalpot. Šis ir mans laiks manai sievai, manam vīram, maniem bērniem, šis hobijiem un tā tālāk. Lai skrietu pēc tā, kas patiešām ir vajadzīgs, ir svarīgi ielikt to savā nedēļas plānā. Mīļie, Kristus ir augšām cēlies. Šodien, rīt un mūžīgi nepagursim skriet pie viņa, pēc tā, kas viņam ir svarīgs un dārgs. Jo kā mēs varam gaidīt glābšanu, ja mēs regulāri neskrienam pie tā, kurš glābj? Lielajā piekdienā Jēzus pilnīgi perfekts, pazemīgi atdeva savu dzīvi pie krusta mūsu dēļ, lai mēs varētu būt brīvi no grēka un mums varētu būt jaunas attiecības ar radītāju. Svētdienā, lieldienās, viņš augšām cēlās un sadragāja Sātana galvu. Viņš ir pelnījis to, ka mēs skrienam pie viņa, lai gan bieži vien viņš ir tas, kurš savā ziņā skrien pie mums un tur atplastas rokas. Ja tu neesi apmierināts ar savu dzīvi, ja tu zini, ka tas skrējiens, tie skrējieni, kurus tu esi skrējis, tie nav labi, tad atceries, ka viņa rokas vienmēr ir plaši atvērtas tev. Plaši atvērtas. Bet kur vēl labāks brīdis, kā atstāt visu savu veco dzīvi aiz muguras un pievērst savu dzīvi Kristum, kā šodien viņa svētkos? Viss, kas tev ir jādara, ir līdzīgi kā mācekļiem jāskrien. Jāskrien pie augšām celtā Kristus. Viņš ir augšām cēlies. Kristus ir augšām cēlies. Es aicinu, ka mēs varam lūgt. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo dienu, pateicamies par visām pēdējām dienām, kurās esam pārdomājuši tās nozīmīgās lietas, pārdomājuši to, kas, to, kam Tu esi gājis cauri, gan Tavu pēdējo mīlestību kopā ar mācekļiem, gan arī Tavu nāvi un arī šodien Tavu augšām celšanos. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par to, ka Tu sūtīji šajā pasaulē Kristu, ka mēs varam viņa dēļ piedzīvot brīvību no grēka, ka mēs varam būt attiecībās ar Tevi. Tavs palīdz mums to novērtēt, palīdz mums saprast mūsu ikdienu, kas ir tās lietas, pēc kurām mums ir jāskrien. Un māc mums līdzīgi kā mācekļiem, lai arī cik mēs daudz sliktas lietas būtu izdarījuši, lai arī cik daudz mēs būtu pievīluši, ka mums būtu šī cerība un vēlme vienmēr skriet pie Tevis, lai arī kas būtu noticis. Tavs liels paldies Tev par šodienu un par visu, ko Tu esi darījis mūsu dzīvēs. To visus pateicos un lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Amen.